Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa mjini Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau,
na mimi ni Idi Ligongo. Leo ikiwa ni Ijumaa Desemba 10 mwaka 2021, tunasikika kupitia redio zetu shirika, zikiwemo Radio Ituri Bunia, Radio Tumaini KPS DRC, Live HD Radio Kolwezi DRC, RTR Radio Beni, Chuchu Radio Zanzibar na Radio Sunrise Arusha, Kiss FM Mwanza, TK FM Tanga, bila kusahau UBC Uganda na mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, vyombo vya usalama vya Uganda vyasema kwamba vitashirikiana na vile vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kurejesha amani mashariki mwa Kongo. Je, wakazi wanasemaje?
Kama wale wa Uganda wakifika kwa lengo ambao wanatusaidia pamoja nasi kumaliza yale matatizo, tufike kwa lengo ya amani, tunaweza kushukuru. Lakini kama ikakuwa tatizo ambao kusema wamefanya kazi ndogo kisha waondoke warudi kwao, hatuzani kama inaweza kuwa vizuri sana kwa ajili yetu sisi wananchi.
Na kwenye taarifa nyingine, Afrika Kusini yaidhinisha kutumika kwa chanjo ya Pfizer kama busa kwa wale ambao tayari wamepokea chanjo kamili ya corona, wakati maambukizi kutokana na Omicron yakiendelea kuongezeka nchini humo.
Hivi ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Idi Ligongo.
Benki ya Dunia imejiondoa kufadhili sensa ya watu na makazi ya Sierra Leone siku kadhaa kabla ya kwanza, kwa mujibu wa barua kutoka Benki ya Dunia iliyopelekwa kwa waziri wa fedha wa Sierra Leone. Rais Julius Maada Bio wiki iliyopita alitangaza kwamba ofisi ya takwimu ya taifa itaanzisha zoezi la sensa la katikati ya muhula Disemba 10 kusahihisha makosa yaliyotokana na sensa ya mwaka 2015, ambapo utawala uliopita ulitumia kuhalalisha kuundwa kwa wilaya nyingine katika ngome zake. Chama tawala cha zamani na upinzani sasa umesema utagomea zoezi hilo kwa kuita mchezo kisiasa unaofanywa na serikali ya Rais Bio ili kuongeza majimbo zaidi kabla ya uchaguzi ujao wa rais wa mwaka 2023. Benki ya Dunia ilitakiwa kutoa fedha kwa ajili ya sensa, ambapo ingetumia kiasi cha dola milioni 30 zilizotengwa kama mkopo kwa Sierra Leone mwaka jana ili kuboresha mfumo wa takwimu. Mapigano baina ya wafugaji na wakulima yamesababisha vifo vya watu 22 na kujeruhi zaidi ya 30 wiki hii katika eneo la mbali la kaskazini mwa Kamerun. Afisa wa serikali amesema Alhamisi yamesababisha watu kukimbilia Chad. Meya wa mji mkuu wa Chad, Jamina Ali Harun, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba mamia ya watu walikimbia ghasia hizo baina ya wafugaji wa Arab Chuo na Mausogum pamoja na wafugaji wa Masa na kuwafanya kuvuka mpaka kuingia Chad. Kiongozi wa kijadi kaskazini mwa Kamerun, ambaye hakutaka kutambuliwa, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba ghasia hizo zilianza kwa kugombania maji. Wafugaji wa Arab Choa walitaka kupeleka mifugo yao katika kingo za mto kunywa maji, ambapo walizuiliwa na watu wa Mausogum na Masa, kwa mujibu wa kiongozi huyo. Aliongeza kusema uhasama huo unapaswa kushughulikiwa kwa sababu tayari umeshasababisha vifo miezi kadhaa iliyopita. Taarifa zaidi ya hili utaisikia katika ripoti zetu baadaye katika matangazo haya. Idara ya kitaifa inayosimamia ubora wa dawa Afrika Kusini Alhamisi imeidhinisha chanjo ya Pfizer Biotech kutumika kama ziada, maarufu kama busa, kwenye vita dhidi ya wimbi la maambukizi kutokana na virusi vipya vya corona aina ya Omicron. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, maambukizi mapya ya corona Afrika Kusini yameendelea kuongezeka, wakati 22,391 yakiripotiwa katika saa 24 zilizopita, yakilinganishwa na 200 yaliyoripotiwa mwanzoni mwa Novemba. Utafiti uliofanywa umebaini kwamba zaidi ya 90% ya maambukizi mapya ni kutokana na virusi vya Omicron. Kuidhinishwa kwa chanjo ya booster kumekuja baada ya kampuni ya Pfizer kutangaza kwamba utafiti umeonyesha kwamba dozi za kwanza mbili zinapunguza makali ya Omicron, wakati ikiongeza kwamba chanjo ya booster pia ni muhimu. Alhamisi, Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amekutana na kamati ya ushauri ya Wizara ya Afya ili kuzungumzia idadi kubwa ya maambukizi mapya pamoja na athari kutokana na virusi vipya vya Omicron. Ramaphosa pia anasemekana anashauriana na wataalamu iwapo serikali inahitaji kutoa amri ya utoaji chanjo kwa lazima. Tayari baadhi ya makampuni ya kibinafsi pamoja na vyuo vikuu vimeanza kutumia amri hiyo. Licha ya Afrika Kusini kupata dozi milioni 19 za corona, zoezi la utoaji chanjo linalegea, kwa kuwa kufikia sasa ni watu milioni 14 pekee waliopokea chanjo, ikiwa ni takriban 36% ya watu wazima au 24% ya jumla ya idadi ya watu nchini humo. Kasi ndogo ya utoaji chanjo nchini humo huenda ikazuia serikali kufikia lengo lake la kuchanja 67% ya watu wake kufikia Februari mwakani.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Ned Price Alhamisi amesema kwamba Marekani imesikitishwa na ripoti kwamba wanajeshi wa Myanmar waliwakusanya na kuwaua watu 11 katika eneo la kaskazini magharibi la Sagaing. Wanajeshi hao walishutumiwa kufyatulia risasi na maiti za watu kuchomwa. Picha za video zilizosambaa zilionyesha miili ya watu ikichomwa katika mitandao ya kijamii, na picha zilichapishwa na baadhi ya vyombo vya habari ikijumuisha mtandao wa Myanmar wa Now News. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Ned Price amesema wamesikitishwa na ripoti zenye uhakika na zenye kusikitisha kwamba jeshi la taifa hilo limeua wanakijiji 11 ikijumuisha watoto. Amesema Washington inarejea kutoa mwito kwa jeshi kumaliza ghasia na kuachia wote wanaoshikiliwa bila ya makosa toka majenerali wa jeshi walipotoa madaraka Februari mosi katika mapinduzi. Na licha ya kuongezeka kwa idadi ya mataifa ya magharibi yaliyotangaza kugomea michezo ya Olympic ya Beijing ya majira ya baridi ya mwaka 2022, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres atahudhuria. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric amesema kwamba mwaliko kutoka kamati ya kimataifa ya Olympic kuhudhuria michezo ya Beijing ya majira ya baridi umekubaliwa, na kwamba katibu mkuu atahudhuria ikizingatiwa waliomtangulia walihudhuria karibu kila michezo ya Olympic. Zikigusia ukiukwaji wa haki za binadamu, Marekani, Uingereza, Canada, Australia na Lithuania zimesema hazitopeleka ujumbe wa kidiplomasia katika michezo hiyo. Kugomea huko kumeruhusu mataifa kupeleka ujumbe wa wanamichezo, huku yakikataa kutuma maafisa wowote wa ngazi ya juu ama viongozi kama ujumbe rasmi wa kiserikali.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Virusi vipya vya corona aina ya Omicron vilivyogunduliwa hivi karibuni huko Afrika Kusini na kuenea kwa haraka kwenye mataifa mengine ya ulimwengu, sasa vinasemekana kupenya hadi kwenye eneo la Afrika Mashariki, kama anavyotufahamisha zaidi mwenzetu Jason Nyakundi akiwa Nairobi.
Uganda imethibitisha visa 7 vya kwanza vya wagonjwa walio na kirusi cha COVID-19 aina ya Omicron, kwa mujibu wa waziri wa afya nchini humo. Dr. Jane Acheng alisema kirusi hiki kilipatikana kwa watu wawili waliosafiri kutoka Afrika Kusini na watano waliosafiri kutoka nchini Nigeria, waliowasili nchini Uganda zaidi ya wiki moja iliyopita, na kuibua hofu kuwa huenda kirusi hicho kimesambaa nchini Uganda. Hata hivyo, aliwahakikishia watu nchini Uganda kuwa wasafiri hao wametengwa na kwamba hawakuwa wagonjwa sana, lakini wataendelea kuangaliwa. Pia alisema kuwa huenda kirusi hicho tayari kilikuwa kimesambaa sehemu mbalimbali duniani kabla kuunduliwa, kwa kuwa tayari nchi 38 zimeripoti uwepo wake. Maafisa wa afya walisema vipimo vya kwanza vilivyofanyiwa uwanja wa kimataifa wa ndege wa Entebbe vilithibitisha kuwa wasafiri walikuwa na COVID-19, lakini uchunguzi zaidi ulibaini kwamba walikuwa na virusi vya Omicron. John Kibego, mwandishi wa habari nchini Uganda, anasema kwamba ripoti hizo zimechangia watu zaidi kuanza kutafuta chanjo. Kirusi hiki kipya kimezua hofu kote duniani na kuongezea changamoto ambazo tayari zimesababishwa na kirusi kingine cha Delta. Sasa nchi katika kanda hii ya Afrika Mashariki zinajaribu kuweka mikakati ya kuzuia kusambaa zaidi kwa kirusi hiki cha Omicron tangu kilipotiwa nchini Afrika Kusini tarehe 24 mwezi huu. Tarehe 28 mwezi uliopita, Rwanda ilikuwa nchi ya kwanza hapa Afrika Mashariki kupiga marufuku safari za ndege kwenda nchi za kusini mwa Afrika. Naye waziri wa afya nchini Kenya Mutahi Kagwe wiki iliyopita alisema kwamba kamati ya kimataifa ya kushughulikia masuala ya dharura inapanga mikakati ya kukabiliana na kirusi hiki kipya, wakati hatua kama vile kuzuia watu kutembea hazitarajiwi kutangazwa nchini Kenya. Kagwe hakukanusha iwapo hatua zingine za kiafya hazitachukuliwa. Kenya ina mpango wa kuwachanja takriban watu milioni 10 ifikapo Krismasi na watu milioni 27.2 ifikapo mwishoni mwa mwezi Juni mwaka ujao. Profesa Matilu Mwilu, naibu mkurugenzi katika taasisi ya utafiti wa madawa nchini Kenya, KEMRI, anasema ni vyema zaidi watu ambao hawajapata chanjo wafanye hima kuipata.
Virusi vingi huwa vinabadilika. Hata kama sasa Omicron iko na mabadiliko mengi juu ya kufanya makosa wakati wa replication.
Data kutoka kwa Wizara ya Afya zinaonyesha kwamba ni watu milioni 1.02 ndio wamechanjwa nchini Tanzania. Kati ya watu wote milioni 62.2, Tanzania imeandikisha zaidi ya vifo 730, huku watu walioambukizwa virusi vya COVID-19 wakiwa ni 26,273 hadi mwishoni mwa mwezi uliopita.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Racom Bunagana, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Serial Butembo na Sayari Radio Eldoret Kenya. Mwenzangu Idi Ligongo anaendelea kusomea habari muhimu za dunia.
Makundi ya wanamgambo yaliyopigwa marufuku na kufanya mashambulizi ya kigaidi nchini Pakistan yameamua kugomea kuongeza muda wa siku 30 kusimamisha mapigano, na serikali yakishutumu upande mwingine kwa kutoheshimu masharti ya makubaliano. Kundi linalojulikana kama Tehrik-i-Taliban Pakistan TTP, maarufu likifahamika kama Pakistan Taliban, limetoa tangazo Alhamisi saa kadhaa kabla ya mkataba wa muda haujakwisha rasmi baada ya kuanza kwake hapo Novemba 9. Makubaliano hayo yalilenga kuweka njia ya mazungumzo zaidi baina ya wapatanishi, na yalikuwa yawe chini ya upatanishi wa serikali ya Taliban ya nchi jirani ya Afghanistan, ambapo viongozi wa TTP na wapiganaji wake wamekimbilia. Pande zote mbili wakati fulani zilikubaliana kuongeza usimamishwaji wa mapigano chini ya mazungumzo ya moja kwa moja. Na Marekani inaongeza kundi la watu wanaotakiwa kupata chanjo ya ziada ya tatu ya Pfizer mpaka kwa watu walio na umri wa miaka 16, wakati mataifa mengi tayari yakitoa mwito kwa watu wazima kupata chanjo zaidi baada ya kupita miezi kadhaa toka walipochanjwa. Kwa Marekani, chanjo ya Pfizer ndiyo pekee inaweza kutumiwa kwa watoto na vijana wadogo. Mamlaka ya dawa na chakula ya Marekani Alhamisi imetangaza kuruhusu dozi zaidi kwa wote walio na umri wa miaka 16 na 17, na taasisi ya kudhibiti na kuzuia magonjwa ya Marekani yenyewe kwa haraka iliruhusu kundi hilo la watu kupatiwa dozi zaidi ya tatu. Chanjo kwa watoto mpaka walio na umri wa miaka 5 ilianza mwezi uliopita ukitumika dozi ndogo ya Pfizer. Mpaka wiki hii takriban watoto milioni 5 walio na umri wa miaka 5 mpaka 11 walikuwa tayari wameshapata dozi ya kwanza.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Tukielekea huko Bunia mkoani Ituri kaskazini mashariki mwa Kongo, tunaarifia kwamba mawaziri wa ulinzi wa Uganda na Kongo DRC wameweka makubaliano ya kushirikiana kiusalama na kijeshi kwenye mipaka ya mataifa hayo mawili, hasa Kivu kaskazini na Ituri, mikoa inayopakana na Uganda. Astel Malivika na taarifa zaidi kutoka Goma.
Vincent Bamalangashi, waziri wa ulinzi wa Uganda, na waziri Gilbert Kabanda wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wote kwa pamoja wameweka makubaliano ya ushirikiano wa kijeshi kati ya mikoa ya Kivu Kaskazini pamoja na Ituri, mikoa ambayo inashuhudia machafuko makubwa siku hizi.
These are strategic actions. What is going to be done by the both armies will be done to defeat the enemy. So that is all about it.
Vincent Bamalangashi, waziri wa ulinzi wa Uganda, amesema kuwa hakuna mtu hata mmoja Afrika Mashariki atakayekubali Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuendelea kupoteza watu kuuliwa kinyama.
I don't imagine that there is anybody in East Africa who can say that let wrongdoers remain in Congo, let killers remain in Congo. I don't think there is anybody in East Africa.
Waziri wa ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo kwa upande wake, Gilbert Kabanda, akisema mikataba yao pamoja na Uganda ni ya kutokomeza waasi wa ADF ambao ni adui wa Uganda na vile wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo.
Notamment dans la lutte contre l'ADF. Vous savez très bien que l'ADF est un ennemi qui vient du Congo que de l'Uganda.
Wakazi wa Ituri wakipongeza hatua ya Uganda. Fabrice Chibasima ni mkazi wa Bunia, mkoani Ituri.
Na pei ingini pia tulisikia keno mashirikiano ingini ilikuwa leta maresulta ya mzuri, na sie tunapenda hii shirikiano itupatie vile matunda ya mzuri kukuichi yetu. Wakati wanasema waskari wetu wanashirikiana waskari ya Uganda, ikue kwa matunda mzuri kwa ichi yetu, itupatie amani.
Jeshi la Uganda UPDF likitangaza kuwaua baadhi ya waasi wa ADF wakiwemo makamanda wao, akisema Meja Jenerali Kanyanja Muhanga, kamanda wa operation zidi ya ADF wilayani Beni kaskazini mashariki mwa Kongo.
Intelligence ambao tunapata kutoka kule kwao ma ADF, tunajua kwamba walipata majeraha mingi na walipata vifo mingi, watu waliumia katika kambi za terrorists yawa wameumia. Hiyo information tuko nayo, tunajua, tunasikia kwa communication na human intelligence.
Muhanga amezungumza na Sauti ya Amerika katika mji mdogo wa Kamango mpakani na Uganda.
Ni tulitumia vifaa kama Air Force, tukatumia na artillery kuteketeza zile ngome za ADF sehemu za kambi ya Yua, sehemu za Tondoli, sehemu za Maisafi, sehemu za Nobil. Kwa sasa hivi tumeingiza infantry ground forces ambazo zitasongelea kambi hizi tena kuhakikisha kwamba tunamfanyia huyo adui ya ADF.
Kwa sasa jeshi la Arizini likifanya kazi katika ushirikiano na jeshi la Congo FARDC kuwasaka waasi wa ADF misituni. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Kama mlivyosikia katika habari za dunia, mapambano kati ya wakulima na wafugaji na wavuvi kutokana na uhaba wa maji kwenye mpaka wa kaskazini mwa Kamerun karibu na Chad inasemekana kumeongezeka sana katika siku za karibuni, wakati maafisa wa serikali wakisema kwamba vijiji na masoko vilichomwa moto Jumatano, huku maelfu ya wakazi wakilazimika kukimbilia Chad. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Mjumbe aliyetumwa na utawala wa kijadi wa wakazi takriban 120 kwenye mji wa kaskazini wa Kamerun wa Koseri amwambia kwamba bila amani hakuna maendeleo yatakayopatikana na kwamba umaskini utaendelea kuwepo. Ameongeza kuambia kwamba ghasia zitaongeza hali ya njaa pamoja na mateso kwa wakazi. Ujumbe huu unarudiwa mara nyingi kwenye chombo cha habari cha serikali cha CRTV kinachorusha vipindi kwa lugha za Masa, Musgum na Arabchowa. Jamii ya Masa, Musgum na Arabchowa zinaishi kwenye maeneo ya Logone na Chari uliko mji wa Koseri. Maafisa wa serikali kwenye eneo la Logone na Chari wanasema kwamba walianza kueneza ujumbe wa amani baada ya ghasia kuzuka kati ya wakulima, wafugaji na wavuvi kutokana na uhaba wa maji. Viongozi wa kijamii wamesema kwamba vijiji kadhaa vilichomwa pamoja na mashamba kuharibiwa, huku soko kubwa la Koseri likichomwa pia. Taarifa zimeongeza kusema kwamba zaidi ya watu 40 wameuawa, huku wengine 70 wakijeruhiwa na maelfu kulazimika kutorokea kwenye nchi jirani ya Chad. Mahangat Aba ni kiongozi wa kitamaduni kwenye kijiji cha Koseri.
for example, si aga na jiloku, hayana al tafo, kurbo ido kudena hayano, umana aligwa doba kulu.
Aba anasema kwamba kiongozi wa Koseiri anawakumbusha watu kutoka jamii zote kwenye mji huo kwamba ni lazima waishi kwa amani, umoja na utangamano ili mradi wanaendelea kuishi kwenye eneo moja. Anawakumbusha ndugu zake wa kabila la Muskun, Arab Chowa na Masa kwamba amani haina dhamani. Anasema kwamba mji huo hauwezi kuendelea kamwe wakati kukiwa na vita vya ghasia. Mapema wiki hii serikali ya Kamerun ilisema kwamba ghasia zilizuka kati ya wafugaji na wavuvi kutokana na uhaba wa maji wakati wafugaji wa Logone na Chari na Arab Chowa wakiwalaumu wavuvi wa Mosgum kwa kuchimba mashimo ambayo yamepelekea vifo vya mifugo wao. Kwa kawaida wavuvi huchimba mashimo ili kuhifadhi maji pamoja na kuvutia samaki zaidi. Jamii ya Mosgum pia inawalaumu wafugaji kwa kuharibu hifadhi zao za samaki. Gavana wa eneo la kaskazini mwa Kamerun ambako vijiji vya Logone na Chali vinapatikana, Mijawa Bakari, amesema kwamba aliongoza ujumbe wa maafisa wa juu serikalini pamoja na jeshi kufuatia amri ya Rais Paul Biya kwenye vijiji hivyo. Ameongeza kusema kwamba Biya aliomba ujumbe huo kuhakikisha amani imepatikana kati ya jamii za Masa, Musgun na Arab Chowa. Amesema kwamba rais angependa kuona jamii hizo zikiweka tofauti zao kando kwa ajili ya kutafuta amani. Bakari amesema kwamba kasi ya hizo huenda zikawazuia maelfu ya mashabiki wa soka kutoka kwenye mataifa jirani ya Chad, Sudan na Niger pamoja na Libya kuhudhuria kombe la kimataifa la Afrika litakaloanza Januari 9 nchini Cameroon.
VOA mitaani.
Kwenye viwe mitani hivi leo tunaungana naye Austin Malivika akiwa huko mashariki mwa Kongo ambapo amezungumza na wakazi wa mji wa Bunia, Ituri pamoja na Kamango Beni kuhusu ushirikiano mpya wa jeshi la Uganda UPDF na jeshi la Kongo katika kurejesha usalama kwenye eneo hilo. Hebu tusikie wanavyosema.
Kupitia ile ushirikiano ya UPDF na FRDC tunafikia kwamba imekuwa kazi ambayo inaweza kutusaidia. Na kama tukafika kwa nivo yenye, kwa mfano katika mji wetu wa Bunia, tunaangalia kwamba kunakuwa na wale wadui ambao wanajiandaa sana. Na kama wale wa Uganda wakifika kwa lengo ambao wanatusaidia pamoja nasi kumaliza yale matatizo, tufike kwa lengo ya amani, tunaweza kushukuru. Lakini kama ikakuwa tatizo ambao kusema wamefanya kazi ndogo kisha waondoke warudi kwao, hatuzani kama inaweza kuwa vizuri sana kwa ajili yetu sisi wananchi.
Kama banatumika katika uhaki, natia mkazo juu ya uhaki, kwa sababu kuichi ile tunateseka mingi kwa sababu wa ukosefu wa uhaki. Kama jeshi ya Uganda na jeshi ya Kongo banaweza tumika katika ushirikiano na katika uhaki, inaweza kutusaidia.
Unajua ushirikiano gisi tunasikia kwa mapei ingine ilikuwa Mali, na pei ingine pia tulisikia Kenoma, ushirikiano ingine ilikuwa leta maresulta ya mzuri, na sie tunapenda hii ushirikiano itupatie vile matunda ya mzuri kuichi yetu, kwa kuona mashirikiano mingi mbalimbali nyewe ilipita mbele. Tulikuwa ndani ya hii etat de siege, haya tembea mzuri, wakati wanasema waskari wetu wanashirikiana na waskari wa Uganda, tunasii pia na Umoja wa Mataifa wazidi kuleta mkono na hii ushirikiano ya Uganda na DRC juu ikue kwa matunda mzuri kwa hichi yetu.
Tunafikiri ya kwamba kila mmoja anapiga mikono kwa sababu tunakuwa tunaishi katika matatizo kila siku. Na kazi yenye inaendelea kufanyika, tukiangali tuko napiga mikono, hata haijafika kwa lengo. Tunaamini ya kwamba katika siku nusu ingawa mwezi, ile kazi inaweza kuleta matunda mazuri.
Mataifa ya Ituri waishi salama na waendelee kutenda maaktivite yao, na tutashukuru sana.
Banaweza kutusaidia na waza babo, banaweza saidia mbio wa kuweza kutosa rebel, njoo wale wa adefu nalo, wanaweza watosa mbio. Tandiske ngambu ingine huku ya Ituri kunakuwa majeshi au tutabaita majeshi au tutabaita bawasi hapa ya mgini. Hii ndio shida kabambi.
Mimi wakati niliona IPDF naingia hapa kutoka Uganda kwenye cheferia Watalinga, ndani yangu nilikuwa na raha sana kwa sababu nilijua wanakia repondre kubezwe zetu zetu matafuta. Tuliteseka siku mingi na sisi tunayo kama sisi raia ya teritori ya Beni. Tunasikia ku radio wanasema ba Uganda ndio binatotesa. Sasa hizi ba Uganda banaingia ukia tusaidia inaomba jikalifie pour que na ciel mafikira kusema ba Uganda natotesaka iishe ndani ya roho.
Kwa sasa hivi tumeingiza infantry ground forces ambazo zitasongelea kambi hizi tena kuhakikisha kwamba tunamfanyia huyo adui ya ADF. Lakini kwanza kabisa tutatengeneza barabara katikati ya mukakati hapa na River Semliki ili tuwezi kuchukua mahitaji ya kijeshi kama chakula na vitu vingine, maji na vingine, mambo ya logistics kusongeza mbele tuwezi kufikia hizo camps. Bila kutengeneza barabara katikati ya mukakati na River Semliki itakuwa ni vigumu sana kusupply majeshi mbele.
Basi sasa kabla kutamatisha Kumekucha Afrika, huu hapa muktasari wa habari.
Benki ya Dunia imejiondoa kufadhili sensa ya watu na makazi ya Sierra Leone siku kadhaa kabla ya kuanza, kwa mujibu wa barua kutoka Benki ya Dunia iliyopelekwa kwa waziri wa fedha wa Sierra Leone. Rais Julius Maada Bio wiki iliyopita alitangaza kwamba ofisi ya takwimu ya taifa itaanzisha zoezi la sensa ya katikati ya muhula Disemba 10 kusahihisha makosa yaliyotokana na sensa ya mwaka 2015 ambapo utawala uliopita ulitumia kuhalalisha kuundwa kwa wilaya nyingine katika ngome zake. Mapigano baina ya wafugaji na wakulima yamesababisha vifo vya watu 22 na kujeruhi zaidi ya 30 wiki hii katika eneo la Mali la kaskazini mwa Kamerun. Afisa wa serikali amesema Alhamisi yamesababisha watu kukimbilia Chad. Meya wa mji mkuu wa Chad, Njamena, Ali Haruna, aliambia shirika la habari la Reuters kwamba mamia ya watu walikimbia ghasia hizo baina ya wafugaji, wakulima pamoja na wavuvi na kuingia nchini Chad. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Ned Price Alhamisi amesema kwamba Marekani imesikitishwa na ripoti kwamba wanajeshi wa Myanmar waliwakusanya na kuwaua watu 11 katika eneo la kaskazini magharibi la Sagaing. Wanajeshi hao walishutumiwa kufyatulia risasi watu na maiti zao kuzichoma moto. Licha ya kuongezeka kwa idadi ya mataifa ya magharibi yaliyotangaza kugomea michezo ya Olympic ya Beijing ya majira ya baridi ya 2022, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres atahudhuria. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stefano Dujarric amesema kwamba mwaliko kutoka kamati ya kimataifa ya Olympic kuhudhuria michezo ya Beijing ya majira ya baridi umekubaliwa na kwamba katibu mkuu atahudhuria ikizingatiwa walio mtangulia walihudhuria karibu michezo yote ya Olympic. Makundi ya wanamgambo yaliyopigwa marufuku na kufanya mashambulizi ya kigaidi nchini Pakistan yameamua kugomea kuongeza muda wa siku 30 kusababisha mapigano na serikali ya kishitumu upande mwingine kwa kutoheshimu masharti ya makubaliano. Na Marekani imeongeza kundi la watu wanaotakiwa kupata chanjo ya ziada ya tatu ya Pfizer mpaka kwa watu walio na umri wa miaka 16, wakati mataifa mengi tayari yakitoa mwito kwa watu wazima kupata chanjo zaidi baada ya kupita miezi kadhaa toka walipochanjwa.
Hapo basi ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Idi Gongo. Kwa pamoja tulikutakia siku njema popote ulipo.